Ég fyrir þriðjadagskamálið, aðdragandað útgáfu starfsleyfis til kísilversmiðju Sameinað Silikons, HF í Helguvík og fleira beðnum skýrslu frá umhverfis- og auðlindaráðherra. 16. mál, þingskjali 16 og fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslu beðnin skuli leyfð. Atkvæðagreiðslan er hafin. Það er skráð, atkvæðagreiðslun er lokið. Skýrslu beðnin er samþykkt með 50 samhljóða atkvæðum. Atkvæðagreiðslum fjórða dagskrármálið verður frestað að höfðu samráði fórs